Martinom Slosiarikom, riaditeľom agentúry Focus, sa budem rozprávať o dvoch prieskumoch, ktoré agentúra Focus robila minulý mesiac pre náš denník Postoj. Jeden prieskum sa týkal volebného potenciálu pripravovanej strany Andreja Kisku a druhý sa týkal interrupčného zákona, teda postoju k nemu a aj postoju populácie k interrupciám ako takým. Tak najskôr by sme začali tým interrupčným zákonom. Tam je zaujímavé, že podobný prieskum agentúra Focus už robila v júni, vtedy pre denník N, a z toho prieskumu vtedy vyplynulo, že jasná väčšina obyvateľov, 60%, je proti sprísneniu interrupčného zákona, za sprísnenie bolo 32%. A teraz na inak formulovanú otázku sa vyjadrilo v podstate 47%, že je za súčasný interrupčný zákon, teda proti jeho sprísneniu. A dá sa povedať, že rovnaký počet odpovedal na otázku tak, že vyplynulo, že je za sprísnenie, dokonca pomerne radikálne sprísnenie interrupčného zákona. Teda ono to vyzerá, ako keby sme mali dve Slovenská, že jedno Slovensko bolo v júni 60-32 a druhé bolo v auguste 47-47%. Ako je to možné, že na podobné otázky, hoci odlišne formulované, odpovedajú ľudia alebo časť ľudí inak?
Asi je dôležité vlastne to, že vlastne neboli to podobné otázky, ale boli to naozaj inak formulované otázky, a ktoré dávajú samozrejme aj celú tú dopytovaciu situáciu. To znamená, že keď sa rozprávame anketár s respondentom, že a kladie tie otázky v určitom poradí, vytvára sa samozrejme aj nejaký ten dopytovací kontext, alebo teda tá dopytovacia situácia. Ale aby som nebol takýto všeobecný a bol konkrétnejší, pri tej otázke vlastne denníka Postoj sme položili len všeobecnú otázku, či sú ľudia, či súhlasia, alebo či by súhlasili so sprísnením interrupčného zákona.
To bol prieskum pre denník N.
Pre denník N, áno. Pre denník N. To bol prieskum v júni. Možno ešte najskôr poviem, že nepredpokladám, že tie čísla sú odlišné, pretože by došlo vlastne k zmene reality. Predpokladám, že vlastne od júna doteraz nedošlo k tak zásadným veciam, že by to zásadným spôsobom menilo vlastne postoje populácie k téme interrupcií, teda respektíve potratom. To znamená, čiže vrátim sa ešte k tomu denníku N. Tam teda v tom júni sme sa pýtali, že či by boli za sprísnenie. Bola škála od rozhodne áno po rozhodne nie. A tam, ako ste povedali, tých 60% povedalo, že by boli vlastne proti sprísneniu, či už skôr alebo rozhodne. V tejto situácii my sme vlastne neposkytli respondentovi žiadnu informáciu o tom, aký je súčasný stav interrupčného zákona. Každý si vlastne vytvoril takú vlastnú definíciu toho, aké sú súčasné obmedzenia toho interrupčného zákona. Hej, niekto si myslí, mohol myslieť, že žiadne, a niekto si mohol myslieť, že výrazne, dokonca niektorí si pravdepodobne mysleli, že vlastne interrupcie nie sú na Slovensku vôbec dovolené alebo možné.
Teda mnohí ľudia odpovedali na základe nejakej emócie, ktorú majú spojenú s tou témou.
Spojenú s témou a zároveň vlastne s takým naladením tej spoločnosti súčasným, kde tá spoločnosť je viac, podľa môjho názoru, liberálne orientovaná v takýchto vlastne hodnotových témach a zároveň vlastne aj celý ten systém spoločenský tak, ako funguje, skôr preferuje slobodné rozhodovanie, neobmedzovanie rozhodovania. Takže ak tú otázku formulujeme takýmto spôsobom a takto všeobecne, tak aj v takejto, povedzme, téme hodnotovej môže práve čas ľudí odpovedať.
Väčšina ľudí intuitívne odpovedá, že sme proti sprísneniu.
Že sme napríklad proti sprísneniu. Nech sa vlastne sprísňovanie nejakej legislatívy, bez ohľadu na to, že či vie alebo nevie, aká tá legislatíva.
A teraz je otázka, prečo potom v auguste odpovedali šťastí inak?
A to je preto, lebo my sme vlastne v tých troch ponúkaných možnostiach pri odpovede na túto otázku uviedli konkrétne existenciu súčasného zákona, ktorý hovorí teda do 12 týždňov bez uvedenia dôvodu. To bola prvá možnosť. Na túto preferovalo tých 47%. A tá druhá možnosť bola sprísnenie v zmysle do 10. týždňa, pričom tam boli ešte formulované aj tie najzávažnejšie dôvody, znásilnenie, ohrozenie života matky alebo vážne poškodenie plodu. A tá tretia, v podstate, ktorý vylučoval akúkoľvek možnosť. Je pravdepodobné, že časť ľudí, ktorá povedala, že by nechcela žiadne obmedzenie. Vlastne ako keby sme im poskytli tú informáciu, že aj ten súčasný interrupčný zákon nie je úplne striktný a teda umožňuje nejakú formu, nejakej forme to prevedenie tých interrupcií. A pre časť týchto ľudí tá informácia o tom, že by to bolo do 10. týždňa a z týchto dôvodov mohla byť dostačujúca. Pravdepodobne je dostačujúca z hľadiska ich nejakého nastavenia vlastne tej individuálnej hladiny alebo úrovne, že čo je OK pre túto tému. Čiže to znamená, že my sme ako keby im poskytli tú znalosť toho, čo dnes ten zákon hovorí, aká je dikcia toho zákona, a oni vlastne na základe tejto znalosti formulovali ten svoj názor.
Teda už to potom informovanejší názor.
Je to informovanejší názor, ale otázka toho, že čo je lepšie alebo čo je správnejšie, no na to sa veľmi ťažko odpovedá, lebo v politike častokrát vlastne sa nevytvára úplne tá znalostná báza, by som povedal. Aj často tí voliči reagujú práve vlastne na nejaké základné tézy, na nejaké vypustené balóniky, nazvem to, hej, bez toho, aby boli nejakým spôsobom ďalej rozvedené. A je to taká prvá emócia, hej, tak naprvú, hej, a to naprvú skôr teda zodpovedá práve vlastne tomu prieskumu pre denník N. A zatiaľ, čo tu teda ide o taký do istej miery až možno troška experiment v zmysle, že aha, keď ale my vytvoríme takéto podmienky, to znamená, budeme tých ľudí informovať o tom, tak takýmto spôsobom sa budú správať.
Skeptik by teraz mohol namietnúť, že jedna agentúra dvome prieskumami navodila trochu inú ako keby verejnú atmosféru alebo verejnú diskusiu o tej istej téme závažnej potratov. A teraz sa vás chcem opýtať, že je pre vás ako sociológa niekedy hranica, keď za vami príde nejaký objednávateľ, zadávateľ prieskumu a chce nejakú otázku, keď mu poviete, že takto postavenú otázku nemôžeme formulovať a testovať na respondentoch, lebo výsledky budú zavádzajúce?
Áno, určite to sa stalo viackrát jednoducho, že my toho klienta informujeme o tom, že toto podľa nás nie je otázka neutrálna alebo neutrálne formulovaná. Čo si nemyslím mimochodom ani o jednej z týchto otázok, že by bola nejakým spôsobom zavádzajúca, len vypovedá, interpretačne vypovedá o nejakej inej vlastne dopytovacej situácii. A skôr sú tie informácie komplementárne z tohto hľadiska. A je fajn, ja som samozrejme tiež rád, že sa podarilo zrealizovať aj povedzme tú otázku a túto otázku, lebo vidíme, že áno, samotná otázka, bez toho, aby povedzme nejakým spôsobom navodzovala, lebo nemyslím si, že navodzovala odpoveď, môže poskytovať iné výsledky. Nepovedal by som diametrálne, ten posun bol asi 10% bodov v prospech, respektíve neprospech tej možnosti. Ale určite my hovoríme. Viete, ja to poviem napríklad na prípade preferencií politických strán, ktoré všetkým budú známe. Ako náhle by ste sa pred otázku na preferencie politických strán dopytovali na nejakú konkrétnu politickú stranu, konkrétnu jednu, tak je pravdepodobné, že by ste ju potom zvýhodnili aj v tej preferenčnej otázke, pretože by ste vytvorili, ako keby ste respondenta na to vopred upozornili. Čiže toto by nebolo korektné z tohto hľadiska. Alebo keď častokrát my kladieme otázku na tzv. Spontánnu znalosť niečoho. Napríklad pýtate sa, aké značky nejakej produktovej kategórie respondent pozná. A ak by ste o tej značke hovorili predtým, ako sa spýtate túto otázku, tak zasa by ste ho samozrejme zvýhodnili. To sú také úplne exemplárne prípady, ako do istej miery manipulácie. Pretože v takom prípade určite tie predchádzajúce otázky ovplyvňujú odpovede na tie nasledujúce.
Teda inak ja nemôžem za postoj potvrdiť, že keď sme navrhli naše otázky, že ste nám pomáhali ich formulovať tak, aby tie výsledky neboli naozaj skreslené nejakou emóciou, ktorá tam nepatrí. Chcel by som sa opýtať teraz určite o tomto našom prieskume sa tiež bude diskutovať. Prolifery budú vytvárať normálny tlak na politikov, aby prišli s nejakým návrhom, trošku razantnejším, než tie, o ktorých sa teraz hovorilo teda v niektorých stranách. Čo by podľa vás znamenalo, keby politici navrhli v parlamente alebo dokonca aj presadili sprísnenie dnešného interrupčného zákona? Hrozil by im odlev voličov na základe týchto čísel, ktoré teraz máme?
Nedá sa to podľa mňa povedať všeobecne. Skôr to záleží stranu od strana od strany, alebo naozaj sa treba pozrieť na elektorát tej konkrétnej politickej strany, pretože už zloženie, povedzme, toho elektorátu môže do istej miery napovedať tomu, ako by zareagoval, povedzme, ten volič. Sú strany, ktoré majú v priemere mladšie voličské elektoráty, kde aj z tohto prieskumu vyplýva, že práve vlastne tá mladšia populácia je liberálnejšia v názore na túto tému. To znamená, je prístupnejšia taký tej väčšej miere liberalizácie v tejto oblasti alebo slobody rozhodovania v tejto oblasti. To znamená, aby to zákon nejakým spôsobom výrazne nereguloval. Zatiaľ, čo tie staršie ročníky zasa tam pribúda takých tých odpovedí, buď regulácie, teda obmedzenia, alebo vyslovene zákazu. A zasa, čiže tým chcem povedať, že sú politické strany, ktoré povedzme gro toho elektorátu tvoria skôr ľudia povedzme v strednom, staršom alebo staršom veku, u ktorých by naozaj mohli z tohto hľadiska uspieť, a respektíve nebolo by to podľa môjho názoru prekážkou pretože by ich prestali voliť.
Čo by to znamenalo konkrétne pre takú stranu Smer, ktorá má starší elektorát, trošku konzervatívnejší oproti priemeru. Na druhej strane Robert Fico sa jasne vyjadroval proti sprísňovaniu nesplatného zákona. Čo by to znamenalo pre túto stranu? Niečo takéto podpísalo.
Je to samozrejme veľmi, veľmi hypotetická situácia, pretože podľa mňa aj tá strana, keď už ide do niečoho takého, tak ide so znalosťou, aspoň čiastočnou znalosťou veci. To znamená, ani v elektoráte Smeru teraz neprevažuje úplne jasne názor na sprísnenie interrupcií. Čiže z tohto hľadiska by som sa možno asi čudoval, keby tak povediac tiahli do boja práve vlastne s touto témou, ako to najdôležitejšou témou, ktorá by mohla do istej miery rozdeliť ten elektorát. Ale zase na druhej strane musím povedať, že keď my sa pýtame povedzme na rôzne témy, ktoré voliči alebo ľudia žijúci na Slovensku očakávajú, že by sa mali prioritne riešiť, tak témy takéto kultúrno-etické alebo kultúrno-hodnotové sú skôr vzadu ako v tom rebríčku, že stále vlastne dominujú témy, ktoré sa týkajú skôr sociálno-ekonomických vecí, samozrejme korupcie, zdravotníctva, školstva, takéto tieto témy, až potom nasledujú témy typu interrupcie, eutanázia, registrované partnerstva a podobne. Čiže len chcem upozorniť, že nie je to zasa top téma pre voličov. Na druhej strane je to vlastne ale téma, ktorá, ak sa postaví, ak sa dá teda na piedestál, vytiahne sa hore, môže tú spoločnosť rozdeľovať, môže tak povedia zvráziť zasa nejaký klín do tej spoločnosti, lebo on vidno, že už teraz je do istej miery vrázený, lebo ak teda interpretujeme tie výsledky pre postoj, tak 47-47, to znamená pol na pol, je to v tej populácii, ako keby. Čiže keď to tak poviem, kto na čiu stranu, ako sa pridať.
Tento prieskum priniesol aj taký zaujímavý posun. Vy ste totiž robili aj v minulosti pre Fórum života podobné prieskumy v uplynulých rokoch. A ešte v roku 2016 v januári odpovedalo 25% ľudí, že sú za to, aby platil interrupčný zákon, podľa ktorého možno bez akýchkoľvek dôvodov požiadať o interrupciu.
Hej. Ja len spresním, tá otázka vlastne znela, že podľa vás malo byť umelé ukončenie tehotenstva dovolené z akýchkoľvek dôvodov, alebo len z veľmi vážnych dôvodov, alebo zo žiadnych dôvodov.
Áno, 25% v roku 2016 odpovedalo, že bez akýchkoľvek dôvodov. Teraz v tomto prieskume pre nás, pre postoj, zrazu toto číslo vystrelilo na 38%. Ano. O 13% viac v priebehu dvoch rokov hovorí, že si žela veľmi ako keby liberálnu podobu interrupčného zákona. Vy si viete vysvetliť takýto nárast v priebehu dvoch rokov?
Je to naozaj celkom pozoruhodne zaujímavé, ešte aj v kontexte toho, že ten prieskum my sme robili ešte v roku 2011 a potom 2016 a v tom 5-ročnom intervale to bolo stále 25-25%, to znamená medzi rokom 2011-2016 nedošlo k žiadnemu posunu a teraz vlastne ako keby v tom dvojročnom období zrazu, ako hovoríte, vlastne nárast o 13 percentuálnych bodov. Samozrejme, môj prvý nápad bol, že dobre, že pozrieme sa, ako na to odpovedali rôzne vekové kategórie ľudí, to znamená mladší, stredný, staršom veku.
Či ale napríklad nepribudol mladších,
ktorí akceptujú, áno, ale je zaujímavé vlastne to zistenie, že v každej z týchto kategórií vekových, a nie málo, to znamená aj v kategórii 18-24 ročných, ale aj v kategórii 65 plus ročných, došlo k nárastu po oddielu odpovedí z akýchkoľvek dôvodov. No už touto odpovedou smerujem k tomu, že nemám ako odpoveď, že aká je príčina takéhoto relatívne rýchleho nárastu. Možno len pre poslucháčov a čitateľov by som povedal, že k tomu nárastu nedošlo ale na úkor tej kategórie zo žiadnych dôvodov. To znamená, že interrupcia by nemala byť vôbec povolená zo žiadnych dôvodov, ktorá v roku 2011 bola 16%, 2016 11% a teraz v 2018 11%.
Teda čiže ten počet striktných pro-liferov.
Tých striktných pro-liferov sa udržuje teda na úrovni niečo cez desatinu populácie alebo desatinu respondentov. A ten posun vlastne nastal z tej kategórie len z veľmi vážnych dôvodov. Čiže odtiaľ sa vlastne presunula tá časť tých približne 13 percentuálnych bodov k tej kategórii z akýchkoľvek dôvodov.
Keď som rozmýšľal nad tým, čo sa za tie 2 roky stalo, tak jediná vec, ktorá mi napadla, bol teda predloženie potratového zákonu z dielne Mariana Kotlebu, čo bolo máj-jún, vtedy sa o tom veľmi horúco vášnivo diskutovalo. Nemyslíte si, že toto mohlo ovplyvniť časť tých ľudí, čo v auguste odpovedali, že odpovedali inak ako proti zámeru, ako keby toho Kotlebovho zákona?
No, taktiež som rozmýšľal, že čo sa v tých 2 rokoch stalo a čo prebehlo, a v podstate jediným takým momentom, ktorý by sa dalo zachytiť, je presne, čo spomínate. No v kontexte toho, čo som povedal na úvod, to znamená, že tá spoločnosť je skôr nastavená liberálnejšie v takýchto otázkach, je možné, že by mohla vlastne zareagovať aj takýmto spôsobom, to znamená odmietavým. Pretože samozrejme aj v tých diskusiách, ktoré ste určite aj vy sledovali, sa častokrát vlastne používa ten argument, že nechajme to teda na ženu, alebo nechajme teda toto rozhodnutie, aby bolo individuálnym rozhodnutím ženy. A viem si celkom predstaviť, že práve tá snaha po sprísnení toho zákona môže vlastne vyvolať v časti tej populácie
presne
tú protireakciu. A zasa vlastne ten časový úsek od toho času, teda od júna do augusta, nie je relatívne vzdialený. To znamená, stále to mohlo byť téma, ktorú mohli mať tí respondenti, tak povediac, v povedomí. Čiže keď sme začali hovoriť o interrupciách, tak čas z nich, a predpokladáme, že naozaj to bola téma tak široko spektrálne komunikovaná v tom júni, že to oslovilo výraznú časť populácie, čo nevieme dnes, akože nejakých dát, nemáme tieto dáta, akože čo hýbalo, tak povediac, v júni, tým vedomým alebo povedomím verejnosti, ale nedá sa vylúčiť, že napríklad je to presne tá protireakcia, o ktorej hovoríte.
Takže jediná, ako si to môžeme overiť, je, keď urobíme takýto prieskum o rok, o dva.
Áno, áno.
Či sa potvrdí táto výchylka, alebo to bola nejaká jednorazová?
Hej. Aj keď v prípade jednorazovej, samozrejme, toto nie je chyba merania. Hej. Keby to bolo 2-3%, tak stále môžeme povedať, že situácia je relatívne stabilná. Tu naozaj došlo k relatívne významnému štatistickému nárastu. Mimochodom, samozrejme, ak sa to urobí, a bolo by fajn, ja neviem, povedzme o 2 roky, tak bude veľmi dobré, ak okrem povedzme takej tej otázky všeobecnej prísnenie, nesprísnenie, zároveň sa položí aj tá otázka, my sme o tom hovorili, kedy sa ten respondent informuje o tom stave a uvidíme, akým spôsobom bude reagovať. A dokonca, keď tie otázky budú v jednom prieskume, tak vieme povedať, vieme zároveň vlastne zanalyzovať, že akú časť a ktorú časť tých liberálnejších alebo liberálnejšie zmýšľajúcich voličov vlastne tá informácia o súčasnom stave v zákone ovplyvnila natoľko, že zmenili ten svoj postoj.
No, na záver by som sa ešte vrátil k nášmu spoločnému prieskumu o Andrejovi Kiskovi, ktorý sme zverejnili minulý týždeň a vyvolal veľkú pozornosť tento prieskum. Teda z neho len zopakujem vyplynulo, že ak by vznikla strana Andreja Kisku a kandidovala v najbližších voľbách, tak zhruba 25% ľudí si vie predstaviť, buď určite alebo skôr, že by jej dalo hlas. Mňa sa odtedy viacerí ľudia pýtali, že dobre, to je nejaký potenciál, že vedia si predstaviť, a že koľko zhruba percent by tá strana mala dnes alebo zajtra, keby naozaj vznikla, tak spýtam sa teraz renomovaného sociológa. Koľko percent by mala strana Andreja Kisku dnes?
Skúsim nájsť kryštálovú guľu. Nie, úprimne poviem, naozaj to Neviem, či je možné vôbec nejakým spôsobom dnes odhadnúť. Je samozrejme, je možné odhadnúť ten potenciál, nie ten potenciál, ale približne, kde by sa to mohlo pohybovať, ale ten údaj dnes nemáme. To znamená, že keby sme v hypotetickej otázke zaradili stranu Andreja Kisku medzi iné strany a mali by si teda vybrať len jednu stranu, tak takýmto spôsobom by sme mohli vlastne namerať kvázi vlastne nejaký jej možný volebný výsledok, ale aj v tomto prípade by to nebolo celkom čisté meranie, pretože my musíme, tak povediať z preambule v tej otázky, upozorniť, že teda predstavte si, že by vznikla strana Andreja Kisku, lebo neexistuje, hej, čiže aby sme nevyvolali vlastne nejaký zmetok v tom rozhovore, ale ja rozumiem jednoducho tej v podstate ľudskej mysle, akože že hľadať, a hľadať odpovede, povedzme, na takúto otázku, že dobre, to je potenciál, ale koľko z neho sa podarí, tak povediac, premeniť aj na tie reálne preferencie. Prečo hovorím, že je to ťažké? Pretože mohli by sme vychádzať z údajov, povedzme, zo znalostí v prípade iných strán, kde sme taktiež merali potenciál a dnes teda vidíme, kde sa asi hýbu tie preferencie, ale tá situácia je troška odlišná v tom zmysle, že dnes naozaj je to hypotetická situácia, tá strana zdá sa ešte nevznikne ani budúci mesiac, možno asi ani ten ďalší, to znamená, že stále sa tu, tak povediac, čaká na vznik tej politickej strany, čiže nie sú ešte, tí ľudia sa nemajú celkom čoho chytiť, dnes sa chytajú v podstate len osoby Andreja Kisku. Zároveň je veľmi dôležité, kto budú ďalšie persony, kto budú ďalšie osoby, osobnosti alebo politici, ktorí sa vlastne v tej strane objavia, lebo toto môže byť jedna veľmi z kľúčových vecí ako pre úspech tej politickej strany. Hlavne v prípade, ak tá strana má, alebo má sa aj podariť vlastne potiahnuť, povedzme, voličov iných politických strán. Bolo by to podstatne jednoduchšie, asi v prípade, keby sa im, povedzme, podarilo z tých iných politických strán povedzme, získať zaujímavých politikov, samozrejme verejne známych, na ktorí majú na seba už dnes nadviazanú nejakú voličskú základňu. Čiže v takom prípade by to asi bolo jednoduchšie. A ďalší taký ten moment, ktorý si treba uvedomiť je, že ten voľný priestor, keďže Andrej Kiska sa zdalo, že skôr teda z tej politiky by chcel odísť a také vlastne boli aj informácie asi z novinárskeho prostredia, vy ste tie informácie zase mali z politického prostredia ešte povedzme pred marcom tohto roku, asi málo kto vlastne čakal, že nakoniec vznikne takáto politická strana, pravdepodobne tie informácie možno už predtým sa nejakými kanálmi šírili a preto vlastne vyvolali aj vznik alebo nejakých nových projektov, respektíve tie nové projekty možno vznikli, mám na mysli predovšetkým Progresívne spolo Slovensko a Spoluobčianska demokracia, možno aj s vedomím tým, že nakoniec nevznikne takáto strana, možno o tom boli silne presvedčení. Čiže čas toho voľného ako keby potenciálu na tom politickom trhu, čiže tých voľných voličov, tých neviazaných voličov, dnes oslovujú práve Progresívne Slovensko a Spoluobčianska demokracia. Ono to z toho výskumu aj vyplynulo, že práve vlastne v týchto stranách je relatívne najväčší podiel vlastne ľudí alebo voličov, ktorí by zvažovali prípadne dať svoj hlas. Ale situácia je taká, že ak už volič sa raz naviaže na nejakú politickú stranu, nehovorím, že tá pevnosť je 100%, určite nie je 100%, ale už je zložitejšie, tak povediať, ho ťahať z nejakej politickej strany, alebo ale ako z takého toho, nazvem to košiara, takých tých nerozhodnutých, hľadajúcich voličov. Čiže toto môžu byť všetko faktory, ktoré budú do istej miery ako keby nechcem povedať priamo prekážkou, ale takými istými prekážkami rozbehu toho nového projektu.
Niektorí komentátori na základe tohto prieskumu o volebnom potenciáli už pasovali tú budúcu stranu do statusu teda premiérskej strany. Keď porovnávajú volebný potenciál tejto pripravovanej strany s iným volebným potenciálom strany Smer, tak to naozaj sú porovnateľné volebné potenciály. Dá sa preto usudzovať, že máme tú novú premiérsku stranu?
Automaticky sa to nedá usudzovať, pretože sú dnes strany, ktoré naozaj majú vysoký potenciál, ale preferencie majú nižšie, práve preto, že povedzme v tej majú vysoký, majú vysoký počet alebo podiel hlasov v tzv. Tom druhom hlase. To znamená, že keby ten respondent nevolil stranu, ktorú preferuje na prvom mieste a volil by ho na druhom, tak poviem to na konkrétnom príklade. Napríklad Slovenská národná strana má dnes vysoký potenciál, povedzme, druhého hlasu a samozrejme tým celkového potenciálu.
Veľa ľudí si nepredstaviť, že by volilo,
ale časť toho potenciálu dnes vlastne nemalú časť vyčerpáva práve Smer. Tým, že Smer je pre týchto ľudí tou prvou voľbou. My aj v tom prieskume sme videli, že väčšina tých ľudí alebo tých potenciálnych voličov tej novej strany nepochádza z prostredia tých nerozhodnutých voličov, ale práve vlastne z prostredia tých existujúcich politických strán. A to je teda vlastne tá otázka, ako a do akej miery budú ochotní opustiť tie domovské elektoráty a prejsť k strane Andreja Kisku. Nehovorili sme tu ešte samozrejme o scenári možného spájania sa alebo zlučovania sa, ktorý je stále asi jeden z možných scenárov, hlavne pri tých novších stranách. Takže už toto by vytvorilo celkom slušný základ ako na rozbeh tej politickej strany. To znamená, že keď tá politická strana sa bude rozbiehať aj na úrovni, ja neviem, 8-9%, tak už to bude z hľadiska vlastne toho stavu na stredopravej časti politického spektra veľmi zaujímavý projekt. A dá sa povedať, že práve vlastne to, že sa ukáže, že je to životaschopný projekt, môže zasa ako presvedčiť tých ďalších voličov, aby sa k nej pridávali. Čiže nemusí to byť nič, nazvem to, skokové. Predpokladám, že naozaj by to začalo na relatívne asi dobrom čísle, ale nemusí byť automaticky dvojciferné. Ale sú to len také moje dohady. Iná situácia
by bola naozaj... A teda, ak to preženiem, tak tých 25% volebného potenciálu dnes znamená, že taká strana môže mať aj 18%, ano. Aj 6% nejakých prvom prieskume.
Áno, koniec koncov chcel som povedať, že aj v prvom prieskume my sme de facto vlastne aj zažili nedávnych voľbách vlastne pri strane Sieť, ktorá mala naozaj aj vysoký potenciál, dokonca cez 30%, už ktorá začínala aj z relatívne, zasa troška v inej situácii, lebo boli prezidentské voľby, Radoslav Procházka skončil veľmi dobre v tých prezidentských voľbách, využil vlastne tú svoju známosť, znalosť a preferenciu, založil stranu, automaticky k sebe potiahal veľkú časť voličov. Myslím, že začínal hneď na nejakých dvojciferných číslach a v tom čase už potenciál sa ukazoval ešte ako keby trojnásobný, ale nakoniec tá strana teda skončila na úrovni len niečo teda cez 5%. A to je práve to, že my sa tu naozaj nebavíme vlastne o tom, že ja neviem, o tie 2 roky, alebo menej ako 2 roky, keď budú prezidentské voľby, že či bude voda vrieť pri 100 stupňoch, no bude, hej, ale my za tie 2 roky sa v tej sociálnej realite, v tej spoločnosti ako stane mnoho vecí, ktoré automaticky ovplyvňujú preferencie tých ľudí. To znamená, veď vidíme to aj na predvolebných kampaniach, koniec koncov, že prieskumy, ktoré vlastne sa realizujú vo mesiac, 3 týždňa, dokonca aj týždeň pred voľbami, nemusia byť relevantné z hľadiska vlastne predpovedania výsledku toho volie, pretože tí ľudia menia svoje názory a menia ich sme aj na základe predvolebných diskusí, ktoré veľmi zásadne môžu zasiahnuť do rozdelenia tých preferencií. Čiže ja naozaj prieskumy nepreceňujem, prieskumy beriem ako takú informáciu pre voliča v danom aktuálnom stave. Ja častokrát hovorím, že je to vlastne taká fotka reality.
No, o dvoch prieskumoch sme sa rozprávali s riaditeľom agentúry Focus Martinom Slosarikom. Martin, ďakujem vám za rozhovor.
Ďakujem vám pekne.